Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 13, începem de la versetul 20. Evrei 13, de la versetul 20. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drum. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Spuneți sănătate tuturor, mai marilor voștri și tuturor sfinților, cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Vă rog să ocupați locul. Așadar, după cum știm, după cum probabil ați observat, aceasta va fi ultima predică din Cartea Evrei, din această serie. Din Cartea Evrei. Am ajuns la capăt. Ceea ce numim noi Cartea Evrei este de fapt o scrisoare. A fost scrisă de o figură apostolică din Biserica Primară și atinge probleme foarte reale ale cititorilor. Am ajuns la sfârșitul acestei scrisori și putem învăța multe chiar și acum. De obicei, felul în care se încheie o scrisoare, la fel ca și începutul ei, arată atitudinea autorului față de cititorii săi, arată intențiile lui și personalitatea lui, precum și felul relațiilor pe care le are cu destinatarii. Începutul și sfârșitul oricărei scrisori. De-a lungul epistolei am văzut mai întâi relația pastorală caldă dintre autor și destinatari. El se află în strânsă legătură, în strânsă părtășie cu conducătorii acestui grup, acestei biserici. Și este suficient de bine cunoscut pentru ei încât să trimită salutări pentru tot poporul lui Dumnezeu care se află acolo. Și autorul îi se adresează în versetul 22 cu frați. Îi numește frați. Iar în versetul 19 a solicitat rugăciunile acestor frați ca să poată să-i revadă cât mai curând. Nu știm ce l-a ținut departe de biserică, însă dorința lui fierbinte este ca să se reunească cu această turmă de care este atât de interesat sau de preocupat. Versetul 22 descrie această scrisoare ca fiind un cuvânt de sfătuire. Un cuvânt de sfătuire. Este o predică scrisă și trimisă de către un pastor către congregația lui. Autorul o descrie ca pe o scrisoare scurtă. Autorul o descrie ca pe o scrisoare scurtă. Dacă o citim cu voce tare, ne ia mai puțin de o oră. Nu știu dacă ați încercat. Dar dacă o citim cu voce tare, în ritm normal, ne ia mai puțin de o oră. Așa că putem spune că aceasta este ideea biblică despre predicile scurte. Și aceste remarci de încheiere indică de asemenea o relație asemănătoare a autorului epistolei cu apostolul Pavel. Mulți spun că autorul epistolei către evrei este Pavel. Dar am spus de la bun început că mă îndoiesc de acest lucru. Textul grecesc al epistolei, citind și eu alte comentarii, textul grecesc al epistolei este mult diferit ca stil și vocabular de celelalte epistole pauline. După aceea, în Evrei, capitolul 2 cu versetul 3, autorul vorbește despre faptul că a auzit Evanghelia, ei au auzit Evanghelia la a doua mână. Zice, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o. Evanghelia ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o. Ceea ce nu corespunde cu felul în care apostolul Pavel a primit Evanghelia. Pentru că, din contră, la Galateni, capitolul 1, cu versetul 16, Pavel insistă că n-am întrebat pe niciun om, zice el, ci am primit Evanghelia, parafrazez, la prima mână, adică direct de la Domnul. Fără îndoială că autorul epistolei către evrei a avut o relație extrem de apropiată cu apostolul Pavel, așa cum o arată, zic eu, versetele de încheiere ale epistolei către evrei. În versetul 23 scrie despre Timotei, care era ajutorul lui Pavel. În versetul 20 scrie despre Dumnezeul păcii, o expresie care adeseori apare în scrierile, în epistolele lui Pavel, de obicei aproape de sfârșit. Roman 15 cu 33, Roman 16 cu 20, 2 Corinteni 13, 1 Tesaloniceni capitolul 5, Filipeni capitolul 4 cu versetul 7. Și în plus, benedicția finală din versetul 25 din Evrei 13, la fel ca și benedicțiile lui Pavel, vorbește despre harul lui Dumnezeu și este identică cu finalul epistolei către Tit. Cu toată originalitatea ei, epistola către evrei arată semne clare de familiaritate cu scrierile apostolului Pavel, împreună cu cadrul teologic care și el sugerează influența lui Pavel. După aceea, aceste remarci de încheiere aruncă o lumină asupra locației destinatarilor scrisorii. Opțiunea principală în toate comentariile este că destinatarii erau evrei care trăiau în Palestina sub directa influență a autorităților de la Ierusalim sau, a doua variantă, că erau creștini convertiți dintre evrei din diaspora, fie din Turcia, fie chiar din Roma. Personal, cred că biserica era compusă din evrei creștini care trăiau în sau în apropierea Romei. Evreii romani, știm din istorie lucrul acesta, aveau un statut privilegiat datorită susținerii lui, de către comunitatea evreiască, susținerii lui Iulius Cezar în detrimentul lui Pompei, cu 100 și ceva de ani în urmă față de momentul acesta al scrierii epistolei către evrei. Iar acum însă, evreii creștini nu doar că pierduseră această protecție, ci experimentau chiar persecuții din mâna fraților lor a evreilor. Menționarea lui Timotei întărește teoria că destinatarii erau în Roma. Citim la versetul 23. Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Dacă epistola către evrei a fost scrisă pe la mijlocul sau spre sfârșitul anilor 60 după Hristos, așa cum crede altfel foarte mulți cercetători, atunci nu e o surpriză faptul că cititorii epistolei, destinatarii acestei scrisori, îl cunoșteau pe Timotei. Știm din scrisorile lui Pavel scrise din închisoare, și anume Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon, că Timotei acesta l-a însoțit pe apostolul Pavel în timpul primei sale întemnițări de la Romă. De acolo, Timotei a fost trimis ca să păstorească importanta biserică din Efes, undeva în vestul Asiei Mici, însă mai apoi a fost convocat înapoi la Roma de către apostolul Pavel, cu puțin înainte de execuția apostolului Pavel, așa cum citim de altfel la 2 Timotei, capitolul 4 cu 21. Pavel își avertizează acolo tânărul protejat cu privire la dușmanii care avea în Roma, în special la Alexandru. Versetul 24 adaugă, de asemenea, din epistola către evrei, capitolul 13, că cei din Italia vă trimit sănătate. Și foarte probabil că acest verset să se refere la cei care locuiau în Italia, însă cred că cel mai natural mod de interpretare este că anumiți italieni care locuiau acolo unde autorul, de unde autorul epistolei a trimis salutări, e foarte probabil ca locația acestor oameni italieni să fie foarte aproape de Roma, undeva în Italia. Sigur că toate acestea sunt observații, am putea spune, tehnice, dar nu sunt numai tehnice, pentru că ne ajută să elucidăm câteva aspecte importante ale epistolei. Sunt observații interesante și, bineînțeles, că ne ajută până la un punct să înțelegem epistola către evrei, însă mesajul principal al acestui pasaj vine din marea benedicțiune, din versetele 20 și 21. Benedicțiunea înseamnă un cuvânt bun, o binecuvântare solemnă și toate epistolele Noului Testament includ o benedicțiune la sfârșit, unele mai elaborate decât altele. Am avut o surpriză în timp ce mă pregăteam pentru predica din această dimineață. Nu știu de ce mi-a venit să caut în dicționar cuvântul benedicție. Știam că se spune benedicție și în românește. Numică mi-a fost surpriză să aflu că nu se spune așa în mod corect. Dicționarul limbii române, Domu, și așa mai departe, toate dicționarele spun din pricina faptului că cuvântul vine din limba latină, benedictio, benedictiones, în românește a venit cu benedicțiune, nu benedicție. Benedicțiune. Așa că nu de fițe folosesc benedicțiune, ci pur și simplu încercând să fiu fidel limbii române, pe care am avut și o surpriză acum să constat că nu știu chiar așa de bine. Așadar, benedicțiune, nu benedicție. Dacă mă mai scap cu benedicție, vă rog să mă scuzați să nu mă spuneți la Academia Română. Așadar, benedicțiunea înseamnă cuvânt bun sau o binecuvântare solemnă și toate epistolele din Noul Testament includ o astfel de benedicțiune la sfârșit, unele mai elaborate decât altele. Benedicțiunea este o rugăciune adresată lui Dumnezeu în numele cititorilor și aceasta este foarte nimerită, fiindcă în versetele precedente, autorul epistolei către evrei tocmai a cerut destinatarilor scrisorii să se roage pentru el. Fraților, zice, mi se pare în versetul 19. În versetul 18. Rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru noi. Această benedicțiune este mai lungă, dar scopul ei este simplu și direct. Scrisoarea, așa cum am citit, este un cuvânt de sfătuire, sau cum traduc alte traduceri în limba română, un cuvânt de îndemn, și anume că prin Iisus Hristos, congregația aceasta va sta tare în credință și va trăi în așa fel încât să placă lui Dumnezeu. Versetul 15 rezumă situația aceasta spunând în felul următor. Prin El, adică prin Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Tot așa, benedicțiunea aceasta de la sfârșit rezumă întreaga scrisoare și anume ca cititorii să facă voia lui Dumnezeu și să placă lui Dumnezeu prin felul în care își trăiesc viața. Iată aici ceva foarte, foarte important pentru fiecare dintre noi. Autorul nădăjduiește ca cititorii săi să răspundă bine acestui îndemn în contextul dificil în care ei trăiesc, dar în final deducem din cuvintele acestei benedicțiuni, lucrul acesta nu este la latitudinea lor, ci a lui Dumnezeu însuși. În timp ce noi, fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu, avem responsabilitate 100% de plină, fiind agenți morali în această lume, ne lipsește puterea ca să trăim așa cum cere Dumnezeu. În timp ce avem responsabilitate 100%, fiind agenți morali în această lume, ne lipsește puterea să trăim așa cum cere Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei îi îndeamnă de foarte multe ori pe parcursul epistolei pe acest credincioș să trăiască așa cum trebuie, după chemarea care le-a fost făcută, însă în final apelează la Dumnezeu pentru lucrurile bune, necesare, ca ei să facă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, acesta este mesajul Bibliei pentru oamenii de astăzi, așa cum a fost și pentru oamenii de pe vremea scrierii acestei epistole. Ce îi poate face pe oameni să trăiască vieți diferite în această lume? Ce îi poate motiva pe oameni să trăiască în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu, în așa fel încât să împlinească voia lui Dumnezeu? Care-i motivația? De exemplu, ce te poate face să nu mai trăiești pentru tine, să nu mai fii egoist? Ăsta e un test cumplit pentru fiecare dintre noi. Aici nu umblăm nici la buzunar, la chestiile văzute. Nu. Aici e o chestiune care ține de inima, de mintea fiecăruia dintre noi. Ce anume ne poate motiva ca să nu mai trăim în mod egoist pentru noi? Ca să nu-i mai folosim pe ceilalți în slujba noastră, ci să iubim așa cum i-a făcut Dumnezeu și cum poruncește Dumnezeu, slujindu-i cu bucurie și cu lepădare de sine. Care e motivația? Ce te poate face să introduci în ecuația invizibilă a vieții tale factorul Dumnezeu? Să trăiești o viață dedicată lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Nimeni nu te poate controla. Aici nu e chestiune cât ai citit în Biblie, câte capitole pe zi, de câte ori ai venit la biserică, dacă vii sau dacă nu vii duminica, sau dacă nu vii miercurea, sau dacă vii miercurea, sau dacă mergi în misiune, sau dacă nu mergi în misiune. Nu. Astea sunt lucruri care țin de cele mai adânci cotloane ale sufletului fiecăruia dintre noi. Toate aceste lucruri, dragii mei, se pot întâmpla ca rezultat al eforturilor omenești? Toate aceste lucruri se pot întâmpla ca rezultat al efortului uman? Răspunsul Bibliei, dragii mei, după cum bine îl știm cu toții, este un răsunător nu, nici vorbă! Pentru că suntem corupți de păcat. Și Pavel o spune direct în Romani, capitolul 3. După cum este scris, zice apostolul Pavel, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Romani, capitolul 3, de la versetul 10 până la 12. Și lucrul acesta, dragii mei, poate fi demonstrat chiar și fără Scriptură. Am cheltuit secole, noi, oamenii, noi, umanitatea, am cheltuit secole încercând să civilizăm omul, încercând să civilizăm planeta și lumea în care trăim. Și în special în ultimii 200 de ani, omenirea a propus cerul pe pământ, raiul pe pământ, fie prin reforme sociale, fie prin reforme în domeniul educației. Și am trecut prin iluminism, am trecut prin democrație, am trecut prin comunism, am trecut prin fascism și acum suntem în umanismul păgân și am ajuns chiar până în postmodernism. Și totuși, în ciuda acestui periplu, prin toate aceste sisteme și eforturi umane, uitați-vă la halul și la haosul în care a ajuns această lume. Observați confuzia și durerea. Nu doar din nu știu ce colț obscur din Asia sau din Africa. Nu. Ci din centrul civilizației europene și americane. Din marile capitale ale lumii. Unde sinuciderile sus de tot. Ale tinerilor, nu ale bătrânilor. Unde dezamăgirea față de această lume este cumplită. De-aia au apărut drogurile și toate celelalte beneficii ale civilizației. Priviți ce se întâmplă în școli. Priviți ce se întâmplă în mall-uri. Priviți la televiziune și vedeți ce se întâmplă. Dar priviți, vă rog, la ce se întâmplă în familii. Priviți, vă rog, la ce se întâmplă în familiile noastre. Priviți, vă rog, la ce se întâmplă în familiile creștine. Și fiecare dintre noi cred că știm pe pielea noastră cât de grea este schimbarea în afara harului lui Dumnezeu. Nu trebuie să citim cărți de istorie, nu trebuie să citim cărți de teologie. Fiecare dintre noi știm cât de greu este să ne schimbăm în familia noastră fără harul lui Dumnezeu. Doar prin putere. Însă în afara intervenției directe a lui Dumnezeu, toate aceste lucruri, și anume pacea, liniștea, bucuria, binecuvântarea, rămân, dragii mei, dincolo de puterea noastră de a le atinge în mod real. Și
După aceea priviți în inima fiecăruia dintre dumneavoastră.
Sfânta Scriptură spune că în afara Harului lui Dumnezeu,
fără Duhul Sfânt care să intre în inima omului, inima este rea, egoistă, înșelătoare și înclinată în continuu spre distrugere.
De aceea cuvântul lui Dumnezeu zice la Zaharia capitolul 4 cu versetul 6 că mântuirea și binecuvântarea nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și iarăși, prin Iisus Hristos, autorul epistolei către evrei, nădăjduiește ca voia lui Dumnezeu să se înrădăcineze în viața credincioșilor. De ce? Fiindcă el apelează în numele lor la Dumnezeul păcii. Chiar dacă omul este prins în haosul creat de el însuși, Dumnezeu este acela care îi dă pacea adevărată. Și în plus, Dumnezeu este acela care caută pacea cu noi, care oferă pace acestei lumi, chiar dacă lumea aceasta se luptă încă cu Dumnezeu. Mesajul creștinismului nu este că trebuie să facem voia lui Dumnezeu și apoi vom avea pace cu El. Niciodată nu putem face voia lui Dumnezeu dacă nu primim mai întâi pacea lui Dumnezeu. Mesajul creștinismului, dragii mei, nu este că trebuie să facem voia lui Dumnezeu și mai apoi vom avea pace cu El. Nici vorbă. Niciodată nu putem face voia lui Dumnezeu dacă nu primim mai întâi pacea Lui. Pavel o spune foarte frumos în Romani capitolul 5, de la versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Și apoi în versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu trebuie să meriți sau să negociezi pacea cu Dumnezeu, ci doar să o primești prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și din această pace decurge orice lucru bun, pentru ca să facem voia lui Dumnezeu, chiar și roada plină de pace a neprihănirii și bucuria pe care o aduce această pace. Cartea Evrei probabil că este cea mai cristocentrică dintre toate epistolele și de aceea îl vedem pe Hristos în centrul benedicțiunii finale. Autorul epistolei caută vieți transformate care să stea tari în credință și dacă sursa acestei transformări este pacea lui Dumnezeu, mijlocul prin care ea este primită este lucrarea Domnului Iisus Hristos. Prin Hristos, zice apostolul, vin toate binecuvântările spirituale. Și versetul 20 îl vede pe Iisus Hristos ca fiind marele păstor al oilor. De aceea, doar urmându-L pe Hristos, doar făcând parte din turma lui Hristos, poți să primești binecuvântările mântuirii. Amintiți-vă de cuvântul Domnului Iisus Hristos din Ioan capitolul 8, de la versetul 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Aceasta este chemarea lui Hristos, dragii mei, și ea este eficace prin Duhul Sfânt, care ne conduce afară din păcat, în același fel în care Dumnezeu l-a scos pe Iisus Hristos afară din mormânt la înviere. Într-adevăr, a umbla cu Iisus înseamnă să experimentezi o înviere spirituală care, de fapt, anticipă învierea din morți, din ziua judecății. Asta spune Pavel la Efeseni capitolul 1, când se roagă a creștinii să cunoască bogățiile pe care le au în Hristos. Și spune el la Efeseni 1 cu 19. Și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii lui după lucrarea puterii tăriei lui. Puterea asta, spune Pavel, este la fel ca și puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Și de aceea, apostolul Pavel poate spune în 2 Corinteni 5 cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și din propria lui experiență, el poate să spună, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, o viață nouă, o viață evlavioasă,
se realizează urmându-L pe Hristos, Marele Păstor al oilor, în timp ce El lucrează în fiecare dintre noi cu puterea Lui spirituală prin Duhul Său cel Sfânt. Versetul 20 vede toate aceste lucruri ca fiind rezultatul legământului dintre Tatăl și Fiul. Și Dumnezeul păcii, zice, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru. Iată o afirmație remarcabilă și instructivă în același timp. Legământul, așa cum știm, este o înțelegere. Suzeranul, o înțelegere care se desfășoară între două părți. În lumea antică, suzeranul impunea condițiile lui vasalilor, care, acceptând termenii acestui legământ, intrau astfel într-o relație de legământ. În același fel, astăzi, și ieri de altfel, partenerii de afaceri pot intra într-un legământ înțelegeri cu anumite obligații specifice. Relația de legământ este, care ne este nouă cea mai cunoscută, este relația de căsătorie, care apare, intră în ființă prin jurămintele solemne ale celor doi, bărbat și femeie. Părțile acestui legământ, așadar, sunt Dumnezeu Tatăl și a doua, Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Legământul acesta este numit veșnic, ceea ce înseamnă că efectele lui se întind veșnic. Hristos a fost înviat din morți la viață veșnică, odată pentru totdeauna, iar acum El împarte această viață veșnică tuturor celor care cred în El. Și de aceea, citim la Evrei, capitolul 7, în felul următor. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Fiindcă Iisus Hristos trăiește și domnește veșnic, poate să ofere o mântuire sigură, poate să ofere o mântuire veșnică. Prin credință, zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 8 cu 17, suntem făcuți moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Iar această moștenire este una veșnică. Pavel îi scrie lui Tit că Dumnezeu a revărsat Duhul Său peste noi pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Tit, capitolul 3 cu versetul 7. Așadar, prin Hristos, Dumnezeu face un legământ cu noi, spunând la Ezechiel, capitolul 37, cu versetul 26, voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Acest legământ nou, în sângele lui Iisus Hristos, este etern, iar beneficiile Lui, adică iertarea păcatelor, sfințirea Duhului, părtășia cu Dumnezeu, sunt odată pentru totdeauna. În același timp, acest legământ este veșnic și în alt sens, ajungând până în veșnicia trecută. Sfânta Scriptură oferă numeroase mărturii ale legământului dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Legământ care a fost stabilit încă dinainte de creație. Petru, apostolul Petru vorbește despre Hristos ca fiind mielul fără cusur și fără prihană. Și continuă spunând, El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 19. Iar la Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 8, Ioan îl numește pe cel care a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Teologii numesc lucrul acesta legământul răscumpărării. Dumnezeu Tatăl l-a provocat pe Fiul Său, iar acesta a acceptat provocarea în mod voluntar, cu promisiunea că va fi încununată de succes. Și înainte de arestarea Lui, dacă ne aducem aminte, Domnul Iisus s-a rugat în felul următor în Ioan 17:4. Eu Te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Datele biblice din întreaga Sfântă Scriptură arată în mod clar că Iisus Hristos a acceptat lucrul acesta, această provocare, în următoarele condiții. Prima, că va lua trup omenesc, născându-se din femeie
sub lege.
A doua,
că va împlini toată legea lui Dumnezeu în numele poporului ales, dobândind pentru ei o neprihănire perfectă, exact acolo unde Adam a eșuat.
Și în al treilea rând,
că va primi pedeapsa meritată pentru poporul său, pentru păcatele lor, vărsându-și sângele pe cruce. În schimb, Dumnezeu i-a promis mântuirea tuturor celor aleși, a tuturor fraților adoptați în familia aceasta, precum și domnia asupra tuturor lucrurilor prin învierea sa din morți.
Isaia, capitolul 53, de la versetul 11, menționează acest legământ veșnic cu 8 secole înainte de nașterea lui Hristos. Și spune așa: va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Acest legământ între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul explică de ce, scrie la Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, Hristos zice: pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Din umbra crucii, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, a putut vedea victoria care îl va face să ne aducă pe toți în dragostea lui veșnică. Puritanul John Flavel, predicând din acest pasaj, din acest text, imaginează într-un mod foarte plastic o conversație, o discuție care trebuie să fie avut loc, spune el, înainte ca lumea să se fi născut. Și o folosește pentru a îndemna pe creștini și implicit și pe noi la un devotament mai mare pentru Dumnezeu. Și iată dialogul pe care și-l imaginează puritanul acesta, John Flavel. Fiul meu, zice Dumnezeu Tatăl, acolo este o grămadă de suflete mizerabile, care sunt păcătoși și care se răzvrătesc continuu împotriva mea. Dreptatea mea cere satisfacție. Ce vom face cu aceste suflete? La care fiul răspunde: o, Doamne, Tată, atât de mare este dragostea și mila mea pentru ei, încât în loc să piară pentru totdeauna, mă voi pune chezaș pentru ei. Voi plăti vina lor, eu voi plăti toate păcatele lor. Dar fiul meu, zice Dumnezeu Tatăl, dacă faci asta, dacă accepți asta, trebuie să plătești până la capăt. Trebuie să plătești totul, fără milă. Iar fiul răspunde: așa să fie, Tată. Pune totul asupra mea. Mă voi dezbrăca de mine însumi, voi lăsa toată bogăția și gloria slavei cerești, fiindcă vreau să-i mântuiesc. Am încheiat citatul. Și John Flavel concluzionează spunând că din această cauză ar trebui ca noi, păcătoșii iertați prin sângele lui Iisus Hristos, să cădem veșnic în adorare și în mulțumire în fața celui nevinovat care a plătit vina noastră din dragoste pentru noi. Cum putem, întreabă el, să ignorăm o mântuire atât de mare sau să ne plângem de jugul ascultării lui Hristos? Și încheie în felul următor: o, dacă ai ști harul Domnului nostru Iisus Hristos și mila sa față de tine, n-ai putea face așa. Nu te-ai plânge. Nu te-ai plânge de toate îndatoririle creștine, de tot efortul care ți-l cere, și Apostolul Pavel în Romani, să nu mai dai mădularele tale nelegiuirii, ci să le folosești pentru slava și gloria lui Hristos. Nu te plânge că e greu. Nu te plânge că e greu să citești Scriptura. Nu te plânge că e greu să-ți iubești nevasta. Nu te plânge că trebuie să mergi în misiune. Nu te plânge că trebuie să cheltui timp pentru Dumnezeu. Nu. Pentru că beneficiile și binecuvântările care le-am primit de la El sunt infinit mai mari decât efortul care noi trebuie să-L depunem pentru El. Versetul 20 se concentrează asupra lucrării lui Hristos de la cruce, în conformitate cu acest legământ veșnic. Prin sângele său, Hristos a împlinit partea lui de legământ, fiind mai întâi mielul fără pată și fără cusur și deci capabil să se aducă pe sine pentru alții. Și cartea Evrei este impregnată, îmbibată cu sângele lui Iisus Hristos. O mare porțiune din învățătura epistolei are de-a face cu eficacitatea unică și mântuitoare a sângelui lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care depășește și împlinește în același timp semnificația sângelui țapilor și oilor oferite ca jertfe de către evrei vreme de atâtea și atâtea secole. Dragii mei, așa ne-a mântuit Hristos, spune autorul. Nu fiind un exemplu moral pentru noi, nu. Nu luminând mintea noastră cu filozofia lui extraordinară, nu. Nu oferindu-ne putere politică în această lume pentru ca să implementăm agenda lui politică. Nu, nu, nu. Evrei 13 o spune direct. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. A murit ca un blestemat, în afara taberei lui Dumnezeu. Sigur că ispășirea este o noțiune extrem de supărătoare pentru foarte mulți din aceste zile. Pentru foarte multe minți moderne, ispășirea creează repulsie. Li se face silă să creadă că Dumnezeu cere vărsare de sânge pentru ca să-și atingă scopurile lui. Bineînțeles, cu greu putem găsi o imagine mai oribilă decât vărsarea sângelui omului. Amintiți-vă de, în special bărbații, când ați fost să vă lea analizele la spital. Când ați văzut sânge, ați dat ochii peste cap, nu-i așa? Majoritatea dintre noi facem chestiunea asta. Oamenii văd sânge și leșină. Li se face rău când ajung la locul unei crime. Sau dacă văd un accident pe șosea, imediat îi vezi că se întorc. Nu suport. Sângele, dragii mei, semnalează prezența morții. Sângele semnalează prezența suferinței. Și totuși, vărsându-și propriul sânge, Dumnezeu, sau sângele Fiului Său, Dumnezeu face aici o afirmație esențială și foarte importantă pentru întreaga lume. Afirmație pe care toți trebuie să o auzim și pe care toți trebuie să o primim dacă venim la Dumnezeu pentru mântuire. Prima afirmație făcută de sângele lui Hristos este că Dumnezeu este judecătorul păcatelor noastre. Privind la sângele lui Hristos de pe cruce, înțelegem ceva despre adâncimea păcatului. Și puritanul Jeremiah Burroughs spune în felul următor. De aici, adică din sângele lui Hristos, vedem răutatea și grozăvia păcatului. Cât de mare este el, dacă a făcut o breșă atât de mare între Dumnezeu și sufletul meu, încât numai așa poate fi îndepărtat păcatul. Fie mă copleșea veșnic povara păcatului meu, fie Fiul lui Dumnezeu a acceptat să plătească pentru păcatele mele. La care episcopul anglican J.C. Ryle spune în felul următor. Teribil de neagră trebuie să fie vina pentru care nimic altceva decât sângele lui Hristos să facă ispășire. Greu trebuie să fie păcatul omului dacă l-a făcut pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să suspine și să transpire sânge în agonia din Ghețiman, strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Așadar, prima afirmație făcută de sângele lui Hristos este că Dumnezeu este judecătorul păcatelor noastre. În al doilea rând, sângele lui Hristos arată magnitudinea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Este la fel de mare ca și dragostea despre care vorbește Pavel la Efeseni 3:18. Să puteți pricepe, zice el, împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. În al treilea rând, sângele lui Hristos proclamă implicarea totală a lui Dumnezeu în lumea noastră, la fiecare nivel. Oamenilor le place, adeseori, dacă aveți discuții apologetice cu unii sau cu alții, oamenii se plâng despre această perspectivă biblică a unui Dumnezeu sfânt, a unui Dumnezeu bun, a unui Dumnezeu suveran. Și spun, măi, o astfel de perspectivă despre Dumnezeu este imposibil de crezut în această lume. Uitați-vă și voi la ce se întâmplă în lumea de astăzi. Dacă există Dumnezeu, de ce mor atâția oameni nevinovați, chiar copii nevinovați? Și oamenii arată cu degetul spre Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, întreabă ei retoric, de ce Dumnezeu nu face nimica pentru lumea asta? Oamenii arată cu degetul spre Dumnezeu, însă în curțile dreptății lui Dumnezeu, situația este exact invers. Noi suntem cei arătați cu degetul, noi suntem cei acuzați. Însă, dragii mei, aici este minunea lui Dumnezeu. Nu spre noi arată degetul mâniei lui Dumnezeu, ci spre Hristos, care a plătit prețul păcatelor noastre. Și într-o manieră mult mai captivantă decât putem noi să pricepem, Dumnezeu a făcut cel mai extraordinar, grozav lucru din această lume. De multe ori ne-am dorit ca bagheta magică a lui Dumnezeu să îndepărteze dintr-o dată, făcând hocus-pocus preparatul, să îndepărteze toate necazurile din viața noastră. Însă Dumnezeu, a cărui sfințenie cere plata tuturor păcatelor noastre, a coborât personal în lumea noastră și s-a ocupat în mod personal de păcat și s-a ocupat în mod personal de moarte. Și lucrul acesta este deosebit de important pentru autorul Epistolei către Evrei, că Dumnezeu Fiul a venit și a experimentat tot ceea ce este omenesc, toate dificultățile, umilințele, ispitele, ba chiar moartea. Dumnezeu a intrat în adâncimile acestui tărâm pământean. A gustat amărăciunea răutății. Și autorul Epistolei către Evrei o spune în felul următor, la Evrei 2, de la versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. În lumina crucii lui Hristos, dragii mei, acuzația că Dumnezeu stă departe și că este neimplicat în realitatea dură a acestei lumi, este de fapt cea mai mare blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Fiindcă crucea lui Hristos arată implicarea totală a lui Dumnezeu în această lume, într-un fel care nu doar că e mai mult decât cerem noi, dar este mai plin de har decât ne putem noi imagina. Dumnezeu a făcut un legământ de mult în veșnicia trecută, înainte de timp și înainte de creație, ca să se facă, să se împlinească voia sa. Și apoi a intrat în lumea noastră în persoana Fiului Său Iisus Hristos, vărsându-și sângele și luând moartea asupra sa pentru ca să mântuiască ceea ce era pierdut. Am numit aceasta o mare benedicțiune. Însă concluzia din versetul 21 devine de fapt o mare doxologie. Un cântec de laudă care se potrivește perfect cu ceea ce am învățat deja din Epistola către Evrei. Și vorbind despre Domnul Iisus Hristos, autorul concluzionează în felul următor, în versetul 21. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Există o asemănare izbitoare între aceasta și probabil cea mai mare doxologie scrisă vreodată de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel concluzionează în Romani, capitolul 11, vorbind despre Dumnezeu în felul următor. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Cât de potrivit este așadar, fiindcă Epistola către Evrei are ca temă majoră divinitatea lui Hristos, care ne duce la Dumnezeu, ca aceeași formulă să fie aplicată și lui Dumnezeu Fiul. Versetul 20 vorbește despre sângele Său ca fiind sursa mântuirii noastre. Prin Iisus Hristos dobândim totul. Versetul 21 cere creștinilor să-L slujească pe Dumnezeu și să placă lui Dumnezeu prin Hristos, care este Marele Păstor și Mântuitorul nostru. Și apoi ultimele cuvinte ale benedicțiunii ne spun că totul și toate sunt pentru Iisus Hristos, care ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat este Cel care primește închinarea și lauda. Versetele de început ale epistolei către evrei spun că revelația finală și ultimă a lui Dumnezeu pentru oameni este Fiul Său, care prin învierea Lui a dobândit supremația peste toate lucrurile. Fiindcă Fiul este descoperirea Tatălui, departe de a fura lauda lui Dumnezeu când ne închinăm lui Iisus Hristos. De fapt, ne închinăm lui Dumnezeu chiar în maniera prescrisă de El. Așa cum spunea unul dintre puritani, Iisus Hristos este altarul pe care aducem toate jertfele noastre spirituale. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mântuirea noastră și închinarea noastră sunt așadar din El, prin El și pentru El, care este gloria lui Dumnezeu Tatăl. Este adevărat așadar că un lucru absolut esențial este să ne ținem tari de Iisus Hristos. Acești creștini din secolul I vedeau cum se schimbă lumea chiar sub ochii lor, după cum și noi vedem lucrul acesta. Siguranța lor, prosperitatea lor, pacea și liniștea lor se prăbușau tot mai mult în fiecare zi. Iar lor li se poruncea să trăiască o viață în acord cu voia lui Dumnezeu și să-i placă lui Dumnezeu în toate lucrurile, în timp ce lumea întreagă se prăbușa în jurul lor. Nu-i de mirare că autorul epistolei concluzionează în versetul 25 spunând: Harul să fie cu voi toți. Amin. Fiindcă aveau nevoie de Harul lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este o putere mare și stabilă de care creștinii se pot agăța. Este sigură. Este o ancoră dincolo de perdea. Harul atotputernicului Dumnezeu. Și sângele lui Hristos, dragii mei, ne oferă acest har. Prin lucrarea lui prezentă, găsim har în încercările zilnice. Și lui, care tronează la dreapta măririi lui Dumnezeu, îi aducem roadele harului său. Iar autorul epistolei către evrei scrie câteva cuvinte, capitolul 12, care se potrivesc cu concluzia acestui lung șir de predici din cartea Evrei. Și noi, dar, ne îndeamnă autorul epistolei către evrei. Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. De aceea, lui să-i fie adusă toată gloria pentru lauda Tatălui din cer, acum și în vecii vecilor. Amin.